Кыргызстанда саат 8 болду. Жыйырма алтынчы апрель шаршемби, бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттык берүүнүн өзөгү. Президент Атамбаевдин Түркиядагы мүлкүнө байланыштуу талкуу кайрадан жанданды. Мамлекет башчысынын маалымат кызматы муну жөнү жок кыйкым издөө катары сыпаттады. Түркиянын учактары кече Ирак жана Сириядагы күрд жоочуларына сокку урду.
Бул салдыры асла ве асла садеже күрдлүгө жасалмамыштыр.
Бул кол салуу жалгыз эле күрдтөргө эмес, адамзатка каршы багытталган.
Санкт-Петербургтагы жардыруу мигранттарга көзөмөлдү күчөттү, айрымдары жумушун жоготту.
Иштен бошотулуп жаткандар боюнча айта турган болсок,
жумуштан бошотулуп жаткандар тууралуу айта турган болсок, алар негизинен такси кызматында жана башка жерлерде айдоочу болуп иштегендер.
Кутман таңыз менен, аты жөнүм Санжарир Алиев. Алдыда бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндама да жасап беребиз. Биз менен болуңузга дегенде жаңылыктар, сөз Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсызбы? 2040 жылга чейин өнүктүрүү концепциясы боюнча сунуштарды иштеп чыгуу аяктап калды. Бул маалымат 2040 жылга чейин өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясынын долбоорун даярдоо боюнча координациялык топтун алгачкы жыйынында айтылды. 25 апрелде өткөн жыйында координациялык топтун иш регламенти жана планы бекитилди. Жыйында маалым болгондой, жыл башынан тарта бул багытта 5 эксперттик топ иштөөдө. Алар экономика, экология, мамлекеттик башкаруу, социалдык чөйрөлөрдү жана таза коом долбоорун ишке ашыруу жагындагы долбоорлорду талдап чыгышкан. Андан тышкары эксперттик топтор Кыргызстанды 2040 жылга чейин өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясынын концепциясы боюнча сунуштарды иштеп чыгууну да аяктап калышты. Координациялык топ талкуулап бекиткенден кийин бул концепция узак мөөнөттүү стратегиянын өлкө жетекчилигине сунушталуучу долбоорунун негизги болуусу ыктымал. Москвада өлтүрүлгөн келиндин сөөгү Кыргызстанга жиберилди. Кыргызстандын Орус элчилиги маалымдагандай, маркумдун сөөгү мекенине 25 апрелде жиберди. 25 жаштагы келиндин муунгандан калган тактары бар жансыз денеси 19 апрелде Москва облусунун Люберцы районундагы батиринен табылган. Анын 6 айлык боюнда болгон. Батирде кели менен чогуу дагы 4 кыргызстандык жаран жашаганы кабарланган. Бул иш боюнча кылмыш иши козголгон. 24 апрелде элчиликтин кызматкерлери Люберцы райондук тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугуп, маалымат алышты. Алайык аталган тергөө бөлүмү тарабынан келиндин өлүмүнө байланышы барларды аныктоо иши жүрүүдө. Полиция кызматкерлери зарылчылык болсо, бул ишке тиешеси барлар издөөгө да алынарын маалымдашкан. Бул иштин андан ары өнүгүшүн элчилик көзөмөлдөп турмакчы. 24 апрелде Москва Бишкек каттамындагы учак менен Токмок шаарынын 50 жаштагы тургуну Талантбек Султагановдун сөөгү мекенине алып келинген. Анын бычакталган жансыз денеси 18 апрелде Москвада өзү жашаган үйдүн алдынан табылган болчу. Питерде өз жанына кол салган делген кыргызстандын иши иликтенүүдө. Кыргызстандын Орус элчилиги буга байланыштуу Санкт-Петербург шаарындагы Москва райондук иштер башкармалыгына расмий суроо кат даярдады. 23 апрелде Санкт-Петербург шаарындагы курулуштардын биринен 22 жаштагы кыргызстандык жаран асылып турган жеринен табылган. Шаардагы номер 26 оорукананын маалыматы боюнча кыргызстандык жаран 23 апрель күнү оор абалда келип түшкөн. Ал оорукананын реанимация бөлүмүндө абалы оор деп бааланууда. 26 апрель күнү Санкт-Петербургтагы кыргыз консулу кыргызстандык жаран жеткирилген ооруканага барып, дарыгерлер менен эгер мүмкүнчүлүк болсо жабыркаган жаранын өзү менен сүйлөшүп келмекчи. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. Сот президент Трамптын мигранттардын башпаник шаарлары тууралуу жардыгын токтотту. Шейшемби күнү Сан-Францисконун федералдык соту президент Дональд Трамптын мигранттардын башпаник шаарлары айрым программалар боюнча каржыланбасы айтылган жардыгынан бөгөт койду. Судья Уильям Орик президенттин бул жардыгы оңолго зыян алып келерин билдирген доочуларды колдоду. Божомолдор боюнча жардык өзү кийинки соттук териштирүүлөрдө антиконституциялык деп таанылышы күтүлүүдө. Азыр бир катар сотторду Дональд Трамптын жергиликтүү бийликти мыйзам бузган мигранттарды иммиграциялык бийликтерге өткөрүп берүүнү мажбурлаган жардыгынын мыйзамдуулугу каралууда. Бир нече ири шаарлар бул жардыкты аткаруудан баш тартып, жергиликтүү полицияны иммиграциялык кызматкерлеринен иштешүүгө тыюу салып жатышат. Соттор бул ишти кароодо борбордук жана жергиликтүү бийликтин укуктарын чектөө тууралуу маселени чечүүсү керек. Азыркы федералдык мыйзамдар боюнча жергиликтүү башкаруучулар иммиграциялык кызматка мигранттардын макамы тууралуу маалымат бере алышат. Кыргыз өкмөтү жол кырсыгынын алдын алуу маселесин талкуулайт. Премьер министр Сооронбай Жээнбековдун жетекчилигинде өтө турган жыйында адам өлүмү менен коштолуп жаткан жол кырсыктарынын алдын алуу маселеси каралат. Ошондой эле анда өлкөдөгү автоунаа жолдорунун абалы да талкууланат. Бүгүн боло турган жыйынга тиешелүү өкмөт мүчөлөрү катышат. 25 апрелде президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө жана коопсуздук кеңешине жол кыймылынын коопсуздугу боюнча жыйын даярдоону тапшырган. Ага бул маселеге тиешелүү бардык мамлекеттик органдар катышуусу милдеттендирилген. Мындан тышкары мамлекет башчы жол кыймылынын коопсуздугун сактоо боюнча бардык өлкөлөрдө чечүү үчүн ар тараптуу чара көрүүнү тапшырган. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 1,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталып, 148 адам каза тапкан, 186 киши түрдүү жараат алган. Милиция айыл аймак башчылары менен чогуу кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө. Буга багытталган долбоор учурда Кыргызстандын 14 айыл аймагында пилоттук түрдө иштеп жатат. Анда жергиликтүү милиция айыл аймак башчылары айылдык кеңештер менен чогуу кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатында иш алып барууда. Бул долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун кылмыштуулукка жана маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгынын көмөгү менен ички иштер министрлиги тарабынан ишке ашырылып жатат. Аталган долбоор боюнча Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы координатору Жапар Ракишеванын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, долбоор иштеген айылдарда кылмыштуулук кыйла азайган.
Принимают участие представители
МСУ. Бул долбоор боюнча аймак башчысы, айылдык кеңеш, эл милиция жана башка активдер айылда кылмыштын кайсы түрү көп болуп жатканын айтып, андан арылууга аракет кылышат. Аны айылдык кеңештер өздөрү каражат бөлүп, биздин көмөгүбүз менен ишке ашырышууда. Мисалы, Жетөгүздө 2014-жылдан бери долбоор пилоттук түрдө иштеп келатат. Жогоруда аталган тараптардан турган комиссия кылмыштуулуктун 4 түрүн: мал урлук, аракетчилик, мектеп аракетчилиги жана диний экстремизм менен күрөшүү зарылдыгын аныкташкан. Биздин долбоор иштеп жаткан дээрлик бардык 12 айыл аймагында тең мал урлук, үй бүлөлүк зомбулук, диний экстремизмдин жайылышы кылмыштуулуктун негизги түрлөрү деп аталган. Бириккен Улуттар Уюмунун кылмыштуулукка жана маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү долбоорду башка айылдарга, Бишкек жана Ош шаарларына да жайылтууну көздөдү. Америкалык гитаристтер британиялык ырчы Элтон Джон узак оорудан кийин калыбына келе баштаганын билдирди. Бул тууралуу кененирээк кийинки уктурубузда айтабыз.
Замира Кожобаева айтып берди соңку кабарларды. Жаңылыктарды толугураак сиз азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Азыр эми аба ырайы. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо кыска мөөнөттүү жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан суккан шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 24-29 градус ысыйт. Ысык көлдө анында 15-20, Нарын жергесинде 17-22, нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус плюс белгиси менен, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табын 28 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндар топтому. Президент Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы мүлкүнө байланыштуу талкуу кайрадан жанданды. Түркияга барып, документтерди изилдеп келген коомдук ишмер Эдил Байсалов мамлекет башчысынын мүлкү тууралуу буга чейин президенттик аппарат тараткан маалыматты жалган деп билдирди. Анын жүйөсүндө президенттик аппарат тараткан өлкө башчынын Түркиядагы Электромет Электроник аттуу компанияда үлүшү болгон деген билдирүүнү тактоо зарыл. Бирок президенттин басма сөз кызматы Байсаловдун айткандарын жокко чыгарып, жөнү жок кыйкым издөө катары сыпаттады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
25 апрелде Бишкекте маалымат жыйынын өткөргөн коомдук ишмер Эдил Байсаловдун айтымында президенттин басма сөз кызматы 12 апрелде тараткан өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы Электромет Электроник ишканасында үлүшү болгондугу тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт.
Гүлжанлар мурун эле болуп келген, башка фирма болгон, электрометке атын өзгөртүп электромет болуп калды дегени бул толугу менен 100% жалган. Буну материалдык мына далил менен биз көрсөтө алдык.
Байсалов пресс-конференцияда айткандарын далилдеп, Түркиянын соода реестр гезитинен алынган маалыматтын көчүрмөсү деген кагаздарды көрсөттү. Бирок Байсалов колундагы документтерге таянып, Гүлжанлар аталышындагы компанияда Атамбаевдин үлүшү болгонун, аны 2002-жылы 45 миллиард түрк лирасына саткандыгын кошумчалады. Жарандык активист президенттин кеңсеси элге туура эмес маалымат тараткан үчүн моралдык саясий жоопкерчилик тартышы керек деген да пикирде. Байсаловдун маалымат жыйынынан соң президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Facebook социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу жооп кайтарды. Анда ал жарандык активистти жалган маалымат таратып, коомчулукту адаштырбоого чакырды. Үсөнов президенттин 2002-жылы үлүшү болгон Гүлжанлар ишканасын электр жабдыктарын чыгарган Электромет компаниясы сатып алып, аталышы буга байланыштуу өзгөртүлгөндүгүн түшүндүрдү.
Гүлжанлар электроник ишканасы 2002-жылы Атамбаев тарабынан сатылгандан кийин Электромет холдингинин менчиги болгон жана ага ылайык аты өзгөртүлгөн. Ошол эле мисалы бүгүн Байсалов тарабынан маалымат жыйынында көрсөтүлгөн ошол журналисттерге көрсөтүлгөн документтерди карасак, ошол документтер боюнча электр саймандарын өндүргөн ишкананы Атамбаевдан сатып алгандан кийин Электромет холдинги 2003-жылы февралда Измирде өзүнүн филиалын ачканы көрүнүп турат.
Президенттик аппараттын өкүлү өз үлүшүн сатуудан Алмазбек Атамбаев 35 миллион долларга жакын пайда көргөндүгүн да кошумчалады. Алмаз Үсөнов Байсалов өзү 2010-жылы апрелден кийин байлыгын кантип көбөйткөнүн, Бишкектеги жана Ысык Көлдөгү үйлөрү, жер тилкелерин кайсы каражатка сатып алган деп да суроо салды. Эдил Байсалов болсо Твиттердеги баракчасы аркылуу президенттик аппарат өкүлүнүн мүлк тууралуу суроосун карандай калп деп сыпаттады. Саясий серепчи Медет Түлөгөнов мындай кырдаалда бийлик өкүлдөрү да оппозицияда коомчулукка маалымат таратууда жоопкерчиликтүү мамиле кылышы зарыл экендигин эскертүүдө.
Два момента акцентировал. Это первое.
Мен бул жерде эки маселеге көңүл бургум келет. Биринчиден, дал ушундай президент сыяктуу саясий ишмерлерге келгенде ар бир маалымат абдан такталып берилиши керек. Анан алгач болуп президент тарапта ар бир пайда болгон күмөн саноого дароо жооп кайтарып, ачыктыкты камсыз кылуусу кажет. Ошондой эле башка жарандар да мындай маалыматка жоопкерчиликтүү мамиле кылышы зарыл.
Президент Атамбаевдин 2000-жылдардагы Түркиядагы мүлкү тууралуу талкуу быйыл 5-апрелде башталган. Ушул күнү Атамбаев баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, өз мүлктөрүнүн ачыктыгы тууралуу маалымат берген. Анда президент баш прокурорго 2003-жылы Түркиянын Измир шаарындагы өнөр жай ишканасын 45 миллиард түрк лирасына жал кездеги курс менен 35 миллион долларга саткандыгын күбөлөндүргөн документтерди бергенин өлкө башчысынын маалымат кызматы кабарлаган. Мындан соң коомдук ишмер Эдил Байсалов бул сандарды өз алдынча эсептеп, Атамбаевдин үлүшү сатылган 45 миллиард түрк лирасы 2003-жылы 35 миллион доллар эмес, 27 миң доллардай акча болору жазып чыккан. 12-апрелде президенттин маалымат кызматы кайрадан кабар таратып, кыргыз президенти 2003-жылы Түркияда жайгашкан компаниядагы 90% үлүшүн 35 миллион долларга жакын акчага саткандыгын дагы бир жолу ырастап, бирок ишкананын рыноктук наркы менен уставтык капитал боюнча сандарды чаташтыруудан ката кеткенин мойнуна алып, коомчулуктан ал үчүн кечирим сураган. Ошондой эле мурда ишкана Гүлжанлар электрик электроник деп аталып, ал эми 2002-жылы Электромет электроник деп аталып калгандыгы айтылган президенттик аппараттын маалыматында. Дагы ушул компаниянын аталышындагы өзгөртүү Эдил Байсалов менен президенттик аппараттын ортосундагы түшүнбөстүктүн, талаш тартыштын өзөгүнө айлангандай. Азаттык Измирдеги Электромет электроник ишканасы менен байланышып, Бишкекте жаралган талаштуу суроолорго азырынча жооп алган жокпуз. Маалымат такталганда окурмандарга жарыялап турмакчыбыз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Апрелдин башында Санкт-Петербургдагы метродо уюштурулган жардыруудан соң Орусиядагы борбор азиялык мигранттарды текшерүү күчөдү. Айрыкча Кыргызстандын паспортун көтөрүп жүргөндөргө көзөмөл жогору. Анткени терактка шектүү деп теги кыргызстандыктын аты аталган. Санкт-Петербургда адвокаттык кызматты аркалап жүргөн кыргызстандык адис, юридика илимдеринин кандидаты Айбек Маматкулов ал жактагы азыркы кырдаал жөнүндө Азаттык радиосуна сүйлөп берген. Азыр ошол маекти угабыз. Айбек мырза, Санкт-Петербургдагы жардыруудан кийин мигранттарга мамиле азыр кандай болуп калды? Аларга күч органдары басым өткөрүүдө деген сөздөр канчалык негиздүү?
3-апрель күнү Санкт-Петербург метросунда болуп өткөн портлоштон кийин
3-апрелдеги Санкт-Петербург метросундагы жардыруудан кийин бул жакта иштеп жашап жүргөн мигранттардын абалы чынында оорлошту. Полиция жана атайын кызмат текшерүүнү күчөттү. Мигранттар иштеген базарларда, мигранттар жашаган аймактарда рейдтер уюштурулду. Андай рейдтердин жүрүшүндө Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын атуулдарын кармашты. Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарды да кармап кетишти. Алардын көпчүлүгү паспорту 2011-2012 жылдары алышкан. Орусиянын жараны болсо да, теги кыргызстандык экен. Текшеребиз деген жүйөнү келтиришти. Бирок полиция жана атайын кызмат мигранттарга басым өткөрүп, кодлоп жатат деп кес айтканга да болбойт. Себеби милдеттерин аткарып жатышат. Алардын негизги жумушу мамлекеттин коопсуздугун сактоо. Текшерүү күчөдү. Айрыкча эл көп чогулган жерлерде бекеттерде, метролордо, ири дүкөндөрдө көзөмөл каттуу. Кирип чыгып жаткан борбор азиялыктар текшерилүүдө. Паспортун карап, документинде кемчилик жок болсо, тез эле бошотушат. Каттоосу жок же башка эреже бузуулары бар кишилер аныкталса, камайт же дароо өлкөдөн чыгарылууда.
Срогу чыгып кеткен, шунакаларды ушап алып кетипти. Выдворение кылышыпты.
Негизсиз жумуштан бошотуулар тууралуу да угуп жатабыз. Ушундай жагдайга түшүккөндөр барбы?
Иштен бошотулуп боюнча айтадыган болсок, бу в основном таксистлер.
Жумуштан бошотулуп жаткандар тууралуу айта турган болсок, алар негизинен такси кызматында жана башка жерлерде айдоочу болуп иштегендер. Алар айдоочулук күбөлүгү орусиянык эмес деген негиз менен иштен бошотулууда. Бирок айдоочулук күбөлүккө байланыштуу мыйзам 2018-жылы күчкө кирет. Баштапкы эреже боюнча Орусиянын гана айдоочулук күбөлүгү менен иштөө тартиби 2017-жылдын 1-июлунда иштеп башташы керек эле. Аны ишке ашырууга мамлекет өзү даяр болбой калды. Көлүктөрдү берүү тартиби толук жасалбай, кийинки жылга калган. Ага карабай минтип айдоочуларды жумуштан алып жатышат.
18-жыл 1-июнга чейин созулду.
Орусиядагы терактты уюштурууга шектүү кишилер Кыргызстандын Ош облусунан экени маалымдалган. Мунун айынан айрыкча Оштон барып, Орусияда иштеп жаткандарды текшерүү күчөгөнү айтылууда. Бул сизге байкалып жатабы?
Акыйкаттан бул болгон терактты Ошлук бала кылды деген.
Чынында терактты Оштук адам жасады дегенден кийин Оштуктарга мамиле өзгөрдү. Мурда көчөдө полиция мигранттарды токтотуп, паспортун текшерген учурда ал Кыргызстандын жараны болуп калса, дароо бошотуп жиберчү. Өзбекстан жана Тажикстандын жарандарына караганда кыргызстандыктарга бир топ жеңилдиктер бар эле. Апрелдеги жардыруудан соң тескерисинче кыргызстандыктарга оор болуп калды. Эгер паспортунда Ош деген жазуу болсо, аны аябай текшерип жатат. Эреже бузганы аныкталса, органга алып барып, суракка алып, социалдык тармактардагы баракчаларына чейин текшерип жатышат. Мен орус жарандыгын алган 1-2 адам менен сүйлөштүм. Аларга документ алып жатканда туура эмес маалыматтарды бергенсиң. Сенден жарандыкты алып салабыз деп да айтышыптыр.
Решенияны, паспортун алабыз деп айтышты деяпты.
Мигранттарга орус жарандыгын берүүнү токтотуу тууралуу маалыматтар бар. Бул жаатта кеңеш сурап сиздерге кайрылгандар болдубу?
2012-жылга чейин кыргызстандыктар Россия фукаролугуна
упрощение. 2012-жылга чейин кыргызстандыктар Орусия паспортун жеңил шартта алып жүргөн. 3 айда документтерин тийиштүү органдарга тапшырып, паспорт алган. Бирок бул жеңилдетилген шарт 2012-жылы токтотулуп, башка өлкөлөрдүн жарандары менен бирдей талап коюлган. Азыр бери дегенде 2 же 3 жылда берилет. Бул аралыкта мыйзам бузбай, патент жана башка документтерди толуктоосу зарыл. Ошондо да текшерүүлөрдөн соң жарандык берилет же берилбейт. Акыркы кездери чет элдиктерге орус паспортун берүү токтотулары айтылып жүрөт. Бирок анын ишке ашуусуна күмөнүм бар. 2-3 ай мурда президент Путин депутаттарга кайрылып, мурунку совет доорундагы мамлекеттердин тургундарына паспорт берүүнү жеңилдетүү боюнча мыйзам жазууну сунуштаган. Бул жаатта чынында анык бир нерсе айтуу да кыйын.
Депутаттарга айткан. Энди пока эч бир аныклык жок бу туурасынан.
Борбор азиялыктарга, анын ичинде кыргызстандыктарга жаман каалоо тилектер жазылган кагаздардын Санкт-Петербургдун түрдүү жерлерине жабыштырылган сүрөттөрүн жакында интернеттен көрдүм эле. Сиздин көзүңүз түшпөдүбү? Бул мындай жасалма сүрөттөр эмеспи интернетке чыккан? Же чындап эле ушундай жабыштырылып атабы?
Энди ушул күнгө чейин жүрүп,
ушул күнгө чейин мен андай жазууларды көрбөдүм. Аны ким кандай максатта жасаганын да билбейм.
Билмейман.
Сиз иштеп жаткан уюмдун адвокаттарына же жеке өзүңүзгө кайрылган мигранттар көбүнчө кайсыл маселелерде көмөк сурашат?
Мен 2013-жылдан бери Иванова и партнеры деген специалист.
Мен 2013-жылдан бери Иванова и партнеры деп аталган адистешкен адвокаттар коллегиясында иштейм. Негизинен орус жарандары кайрылышат. Мигранттар көп келбейт. Кыргызстандын, Өзбекстандын жарандары адвокатты өтө кеч издешет. Эреже бузуп, депортация болоштаганда же башка көйгөйгө тушукканда кайрылышат. Бирок анда өтө кеч болуп калат. Себеби соттун чечими чыккан болот. Ошентсе да колдон келген жардамды беребиз. Орусияда жүргөн мигранттар документтердин тактыгына көңүл бурушса жакшы болмок. Алгач келгенде эле каттоо жана камсыздандыруу иштерин жасашы зарыл. Эгер кыргызстандык болсо, жумушка орношуп жаткан уюму менен эмгек келишимин түзүш керек. Ал эми өзбекстандык болсо, бир ай ичинде патент алуусу кажет. Документи эле кынтыксыз болсо, көйгөй азаят. эч ким башын оорутпайт.
Ну, мен айтмакчымын, өзү адам документи таза болсо эч ким тийбейт.
Рахмат сизге, Айбек, пикириңиз жана маалыматыңыз үчүн. Азаттык радиосунда Санкт-Петербургда адвокаттык кызматты аркалап жүргөн кыргызстандык адис юридика илимдеринин кандидаты Айбек Маматкулов болду. Айбек менен интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Берүүлөрүбүздү бир аздан соң эл аралык баян менен улантабыз. Азыр кыскача жаңылыктар топтому. Кыргызстанда 2040 жылга чейин өнүктүрүү концепциясы боюнча сунуштарды иштеп чыгуу аяктап калды. Бул маалымат координациялык топтун алгачкы жыйынында айтылды. Сан-Францисконун федералдык соту АКШ президенти Дональд Трамптын мигранттардын башпаанек шаарлары тууралуу жарлыгын токтотту. Бүгүн кыргыз өкмөтү жол кырсыгынын алдын алуу маселесин талкуулайт. Ирандын жогорку лидери Аятолла Аль-Хаменей президенттикке талапкерлерди өлкөнүн экономикасын батыштын жардамсыз көтөрүүгө чакырды. Милиция айыл аймак башчылары менен чогуу кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө. Буга багытталган долбоор учурда Кыргызстандын 14 айыл аймагында пилоттук түрдө иштеп жатат. Президент Алмазбек Атамбаев туристтик сезонго даярдык көрүүнү тапшырды. Ырчы Элтон Джон узак оорудан кийин калууна келе баштаганын билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баян. Түркиянын учактары 25 апрелде Ирактын Синжар тоолорундагы жана Сириянын түндүк чыгышындагы күрд жоочуларына сокку урду. Согушкерлердин Түркияга киришине бөгөт коюуну көздөйт деп мүнөздөлгөн чабуулдан адам өмүрлөрү кыйылганы кабарланууда. Түрк бийлигинин бул аракетин Ирактын өкмөтү, Сириядагы күрд күчтөрү кескин айыптап чыгышты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Еврат халканы аскерий операциясынын алгачкы фазасы аяктагандан бир ай өтпөй, Түркия жакын кышкычта кайрадан аракет көттү. 25 апрелдин тагында түрк учактары Ирактын Синжар аймагындагы жана Сириянын түндүк чыгышындагы күрд жоочуларын бомбалады. Түрк армиясы бул аба соккуларын күрд жумушчулар партиясынын согушкерлеринин курал жарак жана жардырчу заттар менен Түркияга кирип келишине бөгөт коюуну көздөйт деп ишендирүүдө. Британиядан иш алып барган адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы шейшембедеги чабуулдан кеминде 18 адам мерт болгонун кабарлады. Күрд жоочулары курмандыктардын санын так билдире элек. Сириялык күрд күчтөрү соңку аба чабуулдарын чыккынчылык деп атап, Түркияны террорчулукка каршы күрөшкө доо кетирди деп айыптады. Ирактын тышкы иштер министриги түрк аба соккулары өлкөнүн эгемендигине шек келтирди деп билдирди. Бул айтылгандарды Түркиядагы күрдтөргө ыктаган элдик демократиялык партиянын расмий өкүлү Ахмет Йылдырым да Диярбакырдан кубаттады.
Бул салдыры асла ве асла садеже күрдлүгө күрдлүгө жасалмамыштыр.
Бул кол салуу жалгыз эле күрдтөргө эмес, адамзатка каршы багытталган. Мындай чабуулдарга каршы туруу үчүн күрд болуунун кажети жок. Инсан болуу жетиштүү. Бул сокку ислам мамлекети тобунун ырайымсыздыгына каршы турган баардык күчтөрдү бута калды. Ал күчтөрдүн ичинде күрдтөр гана эмес, Сириянын арабтары, черкездери, армяндары жана түркмөндөрү бар.
Эрменилери бардыр, түркмөндөрү бардыр.
Түркия күрд жумушчулар партиясын жана ага ыктаган Сириядагы күрдтөрдүн элдик коргоону кошуунун, ошондой эле демократиялык биримдик партиясын террорчул уюм деп эсептейт. Түрк өкмөтү батыш өлкөлөрүнөн айырмаланып, ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө бул уюмдар менен кызматташкысы келбейт. Күрд жумушчулар партиясынын жоочулары 2014 жылы ислам мамлекети экстремисттик тобунан запкы жеген Язиди азчылыгына жардам берүү үчүн Синжарга келип, андан бери аймакта таасирин күчөткөн. Түркия буга чейин Ирак жана Сириядагы күрд жоочуларын бир нече жолу бутага алып келсе да, биринчи жолу Синжарга соккур болтурат. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Синжарды кооптуу уюмдардын чордонуна айлантуу аракети жүрүп жатканын апрелдин башында жергиликтүү телеканалга билдирген эле.
Өбүр тарапта Синжар бар ки, онун туруму чок да барбат.
Синжардын абалы өтө начар. Ал жакта күрд жумушчулар партиясынын Ирактын Кандил тоолорундагы штабы сыяктуу экинчи чордон түзүү аракети бар. Ага күрд жумушчулар партиясынын 2500 чамалуу мүчөсү катышууда. Түркиянын террор уюмдары менен эч кандай тилектештиги болбойт. Америкада да, Орусияда да мындай ниети болбогонун каалайбыз. Себеби террористтин жакшысы же жаманы болбойт.
Чүнки террористтин ийиси көзсү болмас ки.
Түркия 2016 жылдын август айында Ефрат калканы аттуу аскердик операциясын баштап, ал март айынын соңунда аяктаганы жарыяланган. Максат Сириянын Түркияга чектеш бөлүктөрүнөн ислам мамлекети террордук тобун сүрүп чыгаруу деп түшүндүрүлгөн. Ефрат калканы операциясы учурунда ислам мамлекети террордук тобунан Сириянын Жирабулус жана Эль-Баб шаарлары бошотулуп, 100 чакырымдай чек ара тилкеси тазаланган. Ошол учурда Анкара танктары, учактары жана жүү аскерлери менен Эркин Сирия армиясы аттуу куралдуу оппозициялык ири топко көмөк көрсөтүп баштаган. Бул топ өз кезегинде күрдтөрдүн элдик коргонуу кошундары менен да кармашып келген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагынды, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден.
Бүгүн Багыт, Майдан, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити жаңы санын Түлеев Сапатком үчүн ата энесинин көрдөгү сөөгүн казып, башка жака көчүрүп кетеби деген. Качып кеткен президенттер тууралуу көркөм фильм тартууга даярдык көрүүдөбүз деген. Кыргызстандын жаркын келечеги таза шайлоодо деген баш темалар менен ачты. Марат Байракеевдин депутаттардын сорту жогорубу деген макаласы жарыяланды. Автор депутаттардын абийири тууралуу сөз кылып келип, жакында журналисттерди кеп кылган депутат Акылбек Жапаровго токтолду. Акылбек Жапаровду журналисттер ит талагандай кылган менен абдан туура айтканын далилдер менен баяндады. Анын дагы бир макаласы президент болчулар көп, жарачулар барбы деген ат менен жарык көрүп, президент болом дегендердин аттарын атап, аларга кыскача токтолуп, андан кийин реалдуу талапкерлер тууралуу кеп кылды. Автордун оюнда эгер Роза Отунбаева президенттикке койсо, жыйынтыгы болуп калышы мүмкүндүгүн, Бабанов президент болом дегендердин алдыңкы сабында турганын, бул жигитте акча да, билим да, элге жага турган маңдайындагы жылдызы да барын айтып келип, Сапар Исаков жөнүндө баяндады. Багыттын ушул эле санына Текебаев калпты аныктоочу аппараттан эмнеге коркот деген, экстремисттик топтор менен бейөкмөтчүлөр бир тууган эмеспи деген, профессор Сабыр Жумабековдун казакстандык кыздын бутун 18 сантиметрге узартып бердим деген макалалар, экономист Айылчы Сарбаевдин, белгилүү кине режиссер Темир Биреназаровдун качып кеткен президенттер тууралуу көркөм фильм тартууга даярдык көрүүдөбүз деген, Ысык Көл облусунун ынтымак коомунун төрагасы Досубек Касымалиевдин, Жусуп Абдрахмановдун эмгеги Кемал Ататүрктүн эмгегинен кем калышпайт деген маектери басылды. Фабула гезити сандан санга басылып келаткан академик Мамбет Мамакеев тууралуу карлык аттуу баянды, жазуучу Эркали Ускуналиевдин экүдөөнүн күрөшү тууралуу баянынын уландысын, белгилүү сатирик, таланттуу акын Жолоочу Рыспаевдин жаңы жазган ырлары бар. Майдан гезити Түлеевди бейбит чара кылгылары келип жатабы деген, президенттик шайлоонун күнүн белгилөөдө ким жеңет деген, коомдук ишмер Сабыр Мукамбетовдун уучубуз кур эмес, элим деп эңгирей турган азаматтар жетиштүү деген Садыр Жапаровдун атасы жана жубайынын маектери басылды. Гезиттин бул санында айтылуу жазуучу Сейит Жетимишовдун жаңы жазган ырлары жарык көрдү. Кара сөз чебердин ырлары мыкты жазылгандыгы менен окуган адамды суктандырат. Жазуучу Абдималик Бакиров Мойдунбек романынын Сарбай деген бөлүгүн окурмандарга тартуулады. Вечерний Бишкек гезити официалдуу маалыматтарды журналист Нина Нечипорованын өлүм жөнүндөгү талаш тууралуу сөз кылбайдыбы деген, Евгений Денисенконун чек арадагы жолугушуу деген макалаларын тартуулады. Гезитте ошондой эле айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чодуевдин, тиш доктору Надежда Архипованын маектери жана башкалары бар. Ушуну менен гезит баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн Бишкекте басылган коомдук саясий гезиттерди түзүүдө Шайлообек Дүйшеев барактап берди. Гезит баян биздин сайтыбызга деле чыгат. Дарегибиз Азаттык чекит орг деп аталат. Ушун менен Азаттык радиосунун жарым саатык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө Каректи Евразия деп аталган теле берүүнүн радио версиясын угасыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Жыйырма алтынчы апрель шаршембидеги таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Францияда президенттик шайлоонун биринчи айлампасы аяктады. Эми 7 майда эки талапкер ат салышат. Түндүк Корея жарым аралында чыңалуу күчөдү. Улуттар уюму Пхеньянга жаңы санкциялар киргизилерин эскертти. Казакстан менен Түркмөнстан чек араны тактоону макулдашып бүттү. Орусиянын жогорку соту Жахава күбөлөрү уюмун экстремисттик топ деп таап, ишмердигине тыюу салды. Ушул жана башка темаларды Каректи Евразия телеберүүсүнүн радио версиясында угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, адегенде жаңылыктар сөз Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсызбы? 2040-жылга чейин өнүктүрүү концепциясы боюнча сунуштарды иштеп чыгуу аяктап калды. Бул маалымат 2040-жылга чейин өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясынын долбоорун даярдоо боюнча координациялык топтун алгачкы жыйынында айтылды. 25 апрелде өткөн жыйында координациялык топтун иш регламенти жана планы бекитилди. Жыйында маалым болгондой, жыл башынан тарта бул багытта 5 эксперттик топ иштөөдө. Алар экономика, экология, мамлекеттик башкаруу, социалдык чөйрөлөрдө жана таза коом долбоору ишке ашыруу жагындагы долбоорлорду талдап чыгышкан. Москвада өлтүрүлгөн келиндин сөөгү Кыргызстанга жиберилди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдиргендей, маркумдун сөөгү мекенине 25 апрелде жиберилген. 25 жаштагы келиндин муңунан калган тактары бар жансыз денеси 19 апрелде Москва облусунун Люберцы районундагы батиринен табылган. Анын 6 айлык боюнда болгон. Батирдик кели менен чогуу дагы 4 кыргызстандык жаран жашаганы кабарланган. Бул иш боюнча кылмыш иши козголду. 24 апрелде элчиликтин кызматкерлери Люберцы райондук тергөө бөлүмүнүн кызматкери менен жолугуп маалымат алышты. Ага ылайык аталган тергөө бөлүмү тарабынан келиндин өлүмүнө байланыштуу барларды аныктоо иши жүрүүдө. Полиция кызматкерлери зарылчылык болсо, бул ишке тиешеси барлар издөөгө да алынарын маалымдашкан. Бул иштин андан ары өнүгүшү үчүн элчилик көзөмөлдөп турмакчы. 24 апрелде Москва Бишкек каттамындагы учак менен дагы бир сөөк Токмок шаарынын 50 жаштагы тургуну Талантбек Султагановдун сөөгү мекенине алып келинген. Сот президент Трамптын мигранттардын башпаник шаарлары тууралуу жардыгын токтотту. Шейшемби күнү Сан-Францисконун федералдык соту президент Дональд Трамптын мигранттардын башпаник шаарлары айрым программалар боюнча каржыланбасы айтылган жардыгына мөгөт койду. Судья Уильям Орик президенттин бул жардыгы оңолсуз зыян алып келерин белгилеген доочуларды колдоду. Божомолдор боюнча жардыктын өзү кийинки соттук териштирүүлөрдө антиконституциялык деп таанылышы күтүлүүдө. Азыр бир катар сотторду Дональд Трамптын жергиликтүү бийликти мыйзам бузган мигранттарды иммиграциялык бийликтерге өткөрүп берүүнү мажбурлаган жардыгынын мыйзамдуулугу каралууда. Бир нече ири шаарлар бул жардыкты аткаруудан баш тартып, жергиликтүү полицияга иммиграциялык кызматтер менен иштешүүгө тыюу салып жатышат. Соттор бул ишти кароодо борбордук жана жергиликтүү бийликтин укуктарын чектөө тууралуу маселени чечүүсү керек. Азыркы федералдык мыйзамдар боюнча жергиликтүү башкаруучулар иммиграциялык кызматка мигранттардын макамы тууралуу гана маалымат беришет. Кыргыз өкмөтү жол кырсыгынын алдын алуу маселесин талкуулайт. Премьер министр Сооронбай Жээнбековдун жетекчилигинде өтүп турган жыйында адам өлү менен коштолуп жаткан жол кырсыктарынын алдын алуу маселеси каралат. Ошондой эле анда өлкөдөгү автоунаа жолдорунун абалы да талкууга алынат. 25 апрелде президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө жана коопсуздук кеңешине жол кыймылынын коопсуздугу боюнча жыйын даярдоону тапшырган. Ага бул маселеге тиешелүү баардык мамлекеттик органдар катышуусу милдеттендирилген. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 1,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталып 48 адам каза тапты, 186 киши түрдүү жаракат алган. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи президентке талапкерлерди өлкөнүн экономикасын батыш өлкөлөрүн жардамысыз көтөрүүгө чакырды. Бул үндөөсү менен ал президент Хасан Роуханинин тышкы соода жана инвестицияны өнүктүрүүгө багытталган саясаттын колдобосун ачыктады. Мусулман өлкөлөрүнүн элчилери менен Тегеранда болгон жолугушууда Аятолла Хаменеи талапкерлер экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдө сыртта эмес улуттук мүмкүнчүлүктөрдү карашы керек деп айтты. Ал батыш ислам алардын кырсыктарына мөгөт койгон үчүн Иран менен күрөшүп жатат деп кошумчалады. Хаменеинин талапкерлери кайрадан президенттин кызматына үстөмдүк алууга умтулушууда алар иралык санкциялар алынганына карабай экономикадагы жай өсүштөргө президент Руханинин саясатын айыптап келишет. Өзөктүк программаны токтотуу боюнча дүйнөлүк державалар менен түзүлгөн келишимдин бири инфляциянын деңгээли төмөндөп экономикалык өсүш өлкөдө дээрлик 7.5% түзгөнү айтылууда. Президент Алмазбек Атамбаев туристтик сезонго даярдык көрүнүү тапшырды. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 25 апрель күнү транспорт жана жол министри Жамшитбек Халилов менен Ысык Көл облусунун башчысы Узарбек Жылкыбаевди кабыл алган. Президент оол жетекчилиги жайкы туристтик сезонго даярдык көрүүнүн маанисин белгилеп, облустук бийлик мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта жарандардын жана коноктордун коопсуз эс алуусун ар тараптан камсыздоого тийиш экенин айтып кетти. Британиялык ырчы Элтон Джон узак оорудан соң калыбына келе баштаганын билдирди. Ырчы жакында эле АКШдагы биринчи концерттерин белгисиз мөөнөткө жылдырган. Ал сейрек кездешүүчү бактериялык оорудан айыга баштаганын билдирип, жайында концерттик турларын жандантарын маалымдады. Ырчынын өкүлү 70 жаштагы жылдыздын апрель жана май айларында концерттери болбосун 24 апрелде кабарлады. Айтымында ырчы коркунучтуу бактериялык инфекция жуктурган. Элтон Джон Чилиден Британияга көчүп баратып өзүн жаман сезген, мекенине келери менен ал ооруканага жеткирилип 2 күн реанимацияда жаткан. 21 апрелде ырчы ооруканадан чыкты.
Замира Кожубаева айтып берди кабарларды. Жаңылыктарды толугураак сиз азаттык чекит орг сайтынан кенен чонун окусаңыз болот. Эми Каректе Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын угуңуз. Аны кесиптешим Касым Рахманкулов алып барат.
Францияда президенттик шайлоонун биринчи айлампасы аяктады. 7 майда өтчү шайлоодо эми 2 талапкер ат салышат. Түндүк Корея жарым аралыгында чыңалуу күч алууда. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньянга жаңы санкциялар киргизилерин эскертти. Казакстан менен Түркмөнстан ортодогу чек араны демаркациялоо маселесин макулдашып бүтүштү. Орусиянын жогорку соту Жахаба күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салды. 23 апрелде өткөн Франциядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасына 39 жаштагы центрист Эммануэль Макрон жана ашынган оңчул Марин Лепен чыгышты. Макрон салыштырмалуу жаш саясатчы деп таанылганы менен алдын ала жүргүзгөн сурамжылоолордо ал 48 чыккан Лепенден кыйла озуп чыккан. Жекшемби күнү өткөн шайлоо Франциянын саясатында 60 жылдан бери үстөмдүк кылып келген оңчул жана солчул саясий күчтөрдүн жеңилүүсү менен аяктады. Өзүнүн партиясын бир жыл мурун эле негиздеген Франциянын мурунку экономика министри Макрон шайлоонун биринчи айлампасында добуштардын 24% алса, анын атаандашы Лепен 22% ээ болгон. Эммануэль Макрон өзүнүн тарапташтарына сүйлөп жатып, биз болгону бир жылда эле Франция саясатынын жүзүн өзгөртө алдык деп айткан.
Il a décidé de me porter en tête.
Мен биздин өлкөбүздөгү проблемаларды 30 жылдан бери чече албай келген системаны өзгөрттүм. Бүгүнтөн баштап мен жаңы өзгөрүүлөрдү шарттаган өкмөт түзөм. Анын курамы таланттуу жаңы жүздөрдөн куралат. Биз француз элин бой көтөргөн саясий элитанын туткундан бошотобуз.
Il a décidé de me porter en tête du premier tour de ce scrutin.
Макроннун атаандашы Марин Ле Пен евробиримдиктин саясатына кайчылаш көз караштары жана мигранттарга каршы билдирүүлөрү менен белгилүү. Макронду ашыкча улутчулдугу үчүн сындаган Ле Пен өзүнүн шайлоо кампаниясында Францияны евробиримдиктен чыгуусун демилгелерин убада кылып келген. Эми назарыңыздарды Евразиянын батышынан чыгышына буралы. Баллистикалык ракета сыноолору менен аймактагы чыңалууну күчөткөн Түндүк Корея бул аптада дагы бир майрамын улуттук армиясы түзүлгөнүнүн 85 жылдыгын белгилеген турат. Буга туташ өлкө бийликтери дагы бир өзөктүк сыноого барышы мүмкүн деген тынчсызданулар чыгууда. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши өткөн аптадагы соңку билдирүүсүндө Пхеньяндын аракеттерин мыйзамсыз деп атап, ага каршы жаңы санкциялар киргизилерин эскертти. Ал эми Кытай аскерий учактары аймакта мурдагыдан активдүү боло баштаганы деген кабарларды төгүндөдү. Түндүк Кореяга байланышкан кырдаалдын соңку өнүгүшүн Кубат Касымбековдун телебаянынан көрсөк.
Корея жарым аралындагы чыңалуунун күчөшү Түндүк Кореянын өзөктүк жана тынымсыз ракета сыноолоруна байланыштуу. Бул өлкө баш аягы 5 өзөктүк сыноо өткөргөн. Алардын үчөө азыркы лидер Ким Чен Ындын учурунда иш ачты. Пхеньян ошондой эле жыл баштан бери эле баллистикалык ракеталарын бир нече жолу учуруп, алардын кеминде 3 Жапон деңизинин аймагына түшкөн. 16 апрелдеги акыркы ракета сыноосу ийгиликсиз аяктаган эле. Аймактагы коңшуларынан Кытай гана Түндүк Кореянын башкы сууда экономикалык өнөктөшү Пхеньянга кандайдыр бир таасири бар өлкө деп саналат.
Ушул айдын башында Кытай президенти Си Цзиньпин АКШ-га барганда Түндүк Корея Вашингтон менен Бээжиндин сүйлөшүүлөрүндөгү башкы маселелердин бири болгону айтылган. Президент Трамп өткөн бейшембиде Ак үйдүн сүйлөгөн учурунда Кытай тараптан кандайдыр бир аракеттер жасалып жатканына токтолду.
Some very unusual moves have been made over the last.
Соңку бир нече сааттарда адаттан тыш кадамдар жасалды. Менде Кытай президенти катуу аракет кылат деген ишеним бар. Мен ага, эгер Түндүк Кореянын коркунучун жок кылсаң, жакшыраак соода келишимин аласың дедим. Себеби, азыр коркунуч
бар.
Бирок Трамп Бээжин кандай чараларды көрүп жатканын ачыктаган жок. Кытай тарап өзү да эч кандай маалымат бере элек. Болгону тышкы иштер министрлиги АКШ Кытай лидерлери соңку жолугушуусунда Түндүк Корея маселесинде бири бирин түшүнгөнүн ишара кылды.
Кытай жана АКШнын ортосундагы терең сүйлөшүүлөр, анын ичинде өтө жогорку деңгээлдеги жолугушуулар аркылуу Америкада эми Кытайдын саясаты, позициясы жана аракети тууралуу тагыраак түшүнүк бар. Биз буга канааттанып турабыз.
Пхеньяндын аскерий риторикасы адатта АКШ менен катар анын аймактагы өнөктөштөрү Түштүк Корея менен Жапонияга да каршы багытталат. Өткөн аптада Чыгыш Азияны кыдырган учурунда АКШ вице-президенти Майк Пенс Пхеньяндын дарегине бир нече ирет эскертүү жасап, Вашингтон кандай гана чабуул болбосун эффективдүү жооп кайтараларын баса көрсөттү. Буга чейин АКШ аскерий кемелеринин тобун Корей жарым аралы тарапка жөнөткөнүн билдирген. Кийин алар Австралияга багыт алганы кабарланса, коргоо министри Джеймс Мэттис кемелердин бири Корей тарапты көздөй эле баратканын айтты. Түштүк Корея болсо учурда АКШ менен биргеликте аскердик машыгууларды өткөрүп жатат.
Азыр Түндүк Кореяда көптөгөн техникалар топтолгон абалда турабыз жана Түштүк Корея менен АКШнын аскердик машыгууларынан улам Корей жарым аралына бир топ стратегиялык жабдыктар жөнөтүлдү. Биз абалга тыкыр көз салуудабыз.
Бул аралыкта Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 20 апрелдеги билдирүүсүндө Пхеньяндын А-40 ракеталык сыноолорун айыптап, ага каршы жаңы санкциялар киргизилерин эскертти. Анын мыйзамсыз ракеталык ишмердиги Корей жарым аралынын өзүндө, анын тышында да чыңалуу абдан күчөтүп жатканына көңүл бурулду. 25 апрелде Түндүк Корея улуттук армиянын 85 жылдык маарекесин белгилейт. Адатта бул күн аскердик кудуретти көрсөткөн параттар менен коштолот. Байкоочулар маарекени утурлай сыноолор болушу мүмкүндүгүн жокко чыгарышпайт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия темаларынан Душанбеде алгачкы жолу Өзбекстандын өндүрүш товарларынын көргөзмө жарманкеси жана тажик өзбек бизнес форуму өтүүдө. Ага Тажикстандан жаңы өнөктөштөрдү табуу жана товарлардын рыногун кеңейтүү максатында келген 160 ашуун орто жана ири өзбекстандык компаниялар катышууда.
Бошлашы өлкөнүн товарлар көргөзмөсүн көбүнчө жеңил жана жүк ташуучуналар, автобустар жана айыл чарба техникаларын чыгарган компаниялар ээлешти. Тажикстан булардын баарын башка өлкөлөрдөн сатып алат. Ал эми өзбек өндүрүүчүлөр үчүн бул келечеги кең, ачыла элек жаңы айдың. Мисалы, жакында эле Душанбенин бийлик өкүлдөрү Түркиядан Исузу үлгүсүндөгү автобустардын ар бирин 80 000 евродон сатып алышкан. Ал эми Өзбекстанда чогулган дал ушундай автобустардын баасы 60 000 доллар турат. Өзбектердин айыл чарба техникаларынын сапаты белорустардыкынан кем калышпайт. Анын үстүнө Өзбекстан жакын болгондуктан баасы да алда канча арзан турат.
Биздин тракторлор чакан келгени менен баарына жарай берет. Кандай чарба иштери болбосун баарын аткара алат. Сапатына кепилдик беребиз. Кепилдик мөөнөтү 1000 мотосаат.
Качество гарантируем 1000 моточасов.
Өзбекстандан келген кездеме, азык-түлүк, тиричилик техникалары жана медициналык дары-дармектердин баасы төмөн болгондуктан аларга тажик рыногунда суроо талап дайым жогору. Азыр дары-дармекти бул өлкө Орусия, Индия жана Беларусьтан ташып келет. Эми өзбек өндүрүүчүлөр аларга олуттуу атаандаш болууну максат кылууда.
Биздин республикада жергиликтүү компаниялар жана өндүрүүчүлөр дары-дармектин 2500 түрүн чыгарат. Бүгүнкү күндө баардык продукциябыз сертификациядан өткөн. Ал эми 10 ири компаниябыз өндүрүлгөн продукциянын сапатын аныктаган эл аралык GPM стандарттарына жооп берет.
Көргөзмө жарманкенин канчалык ийгиликтүү болгонун Душанбеде өтүп жаткан бизнес форумдун натыйжасынан эле байкаса болот. Форумда 15 ашык келишимге кол коюлуп, анын 8 жеңил жана жүк ташуучу автоунаалардын импортуна жол ачмай болду. Өзбекстандан
негиздеме, андан тегилген буюм тайым алып келүү, ал эми Тажикстандан цемент ташуу тууралуу да келишимге кол коюлду.
Азыркы учурда Тажикстанда экспортту көбөйтүү жана импортту өзүбүздөгү товар менен алмаштыруу программасы кабыл алынды. Ошондуктан азыр биз айыл чарбаны өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Ошол себептен учурда чарба техникаларын сатып алууга багытталган келишимдерге кол коюу күтүлүүдө.
Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы товар алмашуу былтыр $200 миллион түзгөн. 2020 жылга чейин бул көрсөткүч $1 миллиард жетери күтүлүүдө. Келечекте эки өлкө эркин экономикалык аймактарда биргелешкен ишканаларды түзүүнү пландап жатышат.
Коңшулаш Казакстан менен Түркмөнстан ортодогу чек араны демаркациялоо маселесин макулдашып бүтүштү. Мындай макулдашууга Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун Астанага болгон иш сапары учурунда кол коюлду. Жалпысынан кол коюлган 9 документтин ичинде жашыруун маалыматты эки тараптуу коргоо келишими да бар.
Между двумя государствами есть солидная договорная правовая база. Более 50 документов.
Бул келишим менен биз өнүгүүнүн жаңы тепкичине көтөрүлдүк. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы чек ара маселелерин толугу менен чечип жатабыз. Бул эки өлкө чечилбеген чек ара проблемалары жок жалгыз өлкөлөрдөн болот.
Казакстан, Туркменистан единственные два государства в регионе, которые решили все вопросы, касающиеся границ.
Бул Гурбангулы Бердимухамедовдун бийликке келгенден берки Астанага болгон экинчи сапары. Бул ирет президент кесиптеши Назарбаевдин колунан биринчи даражадагы достук мамлекеттик ордени менен сыйланды. Эки башчы тең бул жолугушуу эки өлкө ортосундагы бекемдеп жаткан мамилелердин жышааны деп баалашты. Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримов көз жумгандан кийин өзбек тарап мамилесин бир аз жумшартып, мурунку кол коюлган протокол келишимдердеги талаштуу жерлерди кайра карап чыгууга макулдугун берген. Президент Алмазбек Атамбаев былтыр жыл аягында Өзбекстанга сапар менен барып келген соң, чек ара маселеси боюнча эки тараптын бийлик өкүлдөрү бир нече жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ал эми жакында эле өзбек бийлиги Кыргызстан менен Өзбекстан 1000 чакырымдай талаштуу жерди тактап бүткөндүгүн билдирди. Эки өлкө ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов Абдрахман Маматалиев менен маектешкен. Анда маекти чогуу көрөлү.
Абдрахман мырза, мына Борбор Азиядагы Советтер Союзунан калган эң көйгөйлүү маселелердин бири өлкөлөр арасындагы чек ара маселелери. Бул жаатта Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында ар түрдүүчө абал болууда. Кыргызстанга келсек, Өзбекстан менен Тажикстандын чек арасын чечүүдө абдан бир оор курч кырдаал жаралып, адам өмүрүн алган учурлар да болуп келатат. Мына сиз Адис катар айтсаңыз, акыркы учурда ушул жааттагы өзгөрүүлөр кандай болуп атат, алдыга жылуу байкалуудабы чек ара маселелерин чечүүдө?
Биз акыркы мисалы бир 2-3 жылды ала турган болсок, Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда мына 2014-2015 жылдары бир топ алдыга жылуулар болгон. Тез-тез жолугушуулар болуп турган өкмөттүк жана делимитация, демаркация комиссиялары 9 жолу жолуккан бир жылдын ичинде. Дагы бир топ документтерге, протоколдор кол коюлган. Кээ бир жанагы шахматтык тартипте жаргашып калган айылдарды, аймактарды алмашуу маселесине макулдашылган болчу. Тилекке каршы мына акыркы 1.5 жылдан ашып калды, ордунан жылбай туруп калды. Баягы 970 чакырымдын 519 такталып, өкмөт аралык комиссияларда бекитилген болчу. Кийин 60 чакырымдагы жумушчу топ тактап, анын алдын ала каралып чыккан болчу. Ошол боюнча жылбай турат. Өзбекстан менен болсок, Өзбекстан менен бир аз мурунтан баштап эле акыркы жылдары ордунда туруп калган болчу маселе. Акыркы өткөн жылдагы эки президент жолугушуусунан кийин саясий жетекчиликтин чечими чыгып, бир аз мындай өзгөрүүлөр башталды. Бирок тилекке каршы бул маселе дагы ошол жумушчу топтун гана деңгээлинде каралып атат да. Жумушчу топ ошол баягы мамиле бир аз сууп турган мезгилде деле иштеп келишкен. Тактап, талаштарыш жерлерди мындай жазышып, бирок жана комиссиялардын өкмөттүк комиссиялар жана вице премьер жетектеген ошонун деңгээлинде маселе каралбай атат, азыр дагы бекитилбей турат да. Ошол жагы ушундай көйгөй бар.
Өткөн аптада Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги министр Камилов ошол Кыргызстан менен чек ара маселелерин чечүүдө бир топ алдыга жылуу бар экендигин белгилеп, мурда такталган 1000 чакырымдай чек араны бекитерин, бекитүүгө даяр экендигин билдирди. Мына ушул жаатта бул эмнеден кабар берет?
Бул абдан жакшы кабар, эгер Өзбекстан тарап ушул кадамга бара турган болсо. Анткени булар айтып аткан жана 1000 чакырым деген бул 1096 чакырым, 1376 чакырым ичинен мурдатан эле бир топ жол мурда бекитилип, такталып коюлган болчу. Анан биз тараптан бир нече жолу сунуш кергенбиз. Ушу кыргыз өзбек чек арасы боюнча мамлекеттик мамлекеттер аралык келишимге кол коёюлу деп. Келишим долбоору да биз тараптан даярдалган. Бирок тилекке каршы акыркы жылдарлар кетейинчик деп 701 чакырымды гана карап көрөлү, ошого кол коелу деп каршы чыгышканда ошого байланыштуу келишим кол коюлбай келе жаткан эле. Эгер бүгүнкү күндө Өзбекстан тарап ошо тышкы иштер министринин деңгээлинде жарыялап жаткан болсо 1000 чакырымдан ашууну бекитүүгө даярбыз деп, бул абдан жакшы көрүнүш.
Бирок ошол учурда айрым адистер чек араны мындай бөлүп-бөлүп бекитүү туура эмес дегенде кийин бул практика жаңылыш болушу мүмкүн, кийин мындай талаштуу жерлерге тактоого келгенде маселелер жаралат деген да позицияны айтып келе жатат да.
Бул негизи туура маселе эксперттердин айтканы. Анткени өткөндө жылы биздин өкмөт тарабынан мына Тажикстан менен Кыргызстан Тажикстан чек арасына кол коюуга келишим даярдап койдук деп жарыялап жиберишти. Бул 970 чакырымдын бар болгону 519 кол коебуз десе бул эрте болчу. Анткени ушу 50% гана бир аз көбүрөөгү болуп атат. Мындай кадамга барбаш керек. А бирок эгерде мына Өзбекстан менен карап көрсөк, ошо 1300 чакырымдын 1100 чакырымга жакыны такталып, талаш тартыштуу мындай бүгүнкү күндө же болбосо жакынкы мезгилде чечилбей турган гана участоктор калып калгандар боюнча келишимге кол койсо, бул туура маселе болот.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге маалыматыңыз үчүн.
Сиздер Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сакал коюуну жана чолок шым кийүүнү мыйзам чегинде тыюу салууга чакырды.
Мы не можем взять.
Биз башка бир өлкөнүн тажрыйбасын алып, өзүбүзгө көчүрүп келе албайбыз. Биз светтик мамлекетте жашаган соң, светтик мыйзамдарга баш ийишибиз керек.
Живем в светском государстве.
Орусиянын жогорку соту Жахаба күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Байыркы жасао же кыргызча айтканда сеп берүү салты Казакстанда кайрадан жанданууда. Улуттук стилде тигилген жууркан төшөк жана асем буюмдарга суроо талап дүкөндөрдө күндөн күнгө өсүп жатат.
Жизнь один раз только живем, это надо.
Бул дүйнөгө бир келген соң албетте мындай кооз буюмдарды колдонуп рагат алыш керек. Ата энең белек кылган буюмдар ар дайым баалуу болот.
Орусиянын жогорку соту Жахаба күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Эми Жахаба күбөлөрүнүн Санкт-Петербургдагы башкы борбору жана аймактардагы 400 жакын бөлүмдөрү толук жабылып, бардык мүлктөрү өкмөткө өтүшү керек. Уюмдун өкүлдөрү Европа сотуна арыз менен кайрылышканын билдирди. Ал арада Евробиримдик жана Human Rights Watch уюму Орусиянын жогорку сотунун чечимин сынга алышты.
Жахаба күбөлөрүнүн жолугушуулары дал ушинтип башталат. Андан соң чокуу сыйынышып инжилдин котормосун окушат. Игорь Смирнов өзү мурун атеист болгонун айтат. Ал эми азыр жашоо образын, балдарын тарбиясын ыйык апостолдорду үлгү тутуп тууралайт. Ыйык инжил китеби тынчтыкты жана өз жакыныңды сүйүүдөн башкага үйрөтпөйт, дейт ал. Уюмдун тыюу салынышы ал төмөнгүчө кабыл алган.
Запретили организацию, но убеждение человека.
Эми уюмга тыюу салышты, бирок бардык адамдын ички ишенимин тыя алабы? Эгер мен жакынымды сүйүп, инжилге ишенип, ыймандуу жашоо сүргүм келсе, аны кантип тыя алышат? Анын үстүнө бул менин конституциялык укуктарымдын бири да.
Читать Библию как индивидуально, так и совместно, делиться этими убеждениями.
Көз караштары менен бөлүшүп, атайын диний адабиятты таратуу ар бир жахабачынын милдети. Алар үйлөрдүн эшигин кагып, көчөдөгү жолоочуларга кайрыла беришет.
Если бы они заламывали руки и били их уже.
Бизде эгер бирөө жарым бир нерсени жардырып ийбесе, ал жакшы уюм деп түшүнүшөт. Экстремисттер террорчулардан болгону эч нерсени жардырбагандыгы менен гана айырмаланат. Алар оозеки агрессияга жакын. Бирок өкүнүчтүүсү бардык террорчулар мурун экстремист болчу да.
Все террористы когда-то были экстремист.
Дин таануучу Роман Силантьев диний жек көрүүнү козготкандыгы жана экстремисттик деп тааныган адабиятты тараткандыгы үчүн акыркы 20 жыл аралыгында жахабачыларга көптөгөн арыздар түшүп, алардын миссионерлери экстремизмге айыпталып, административдик жана кылмыш иштери козголуп келгенин айтат. Орусиянын юстиция министрлиги Жахаба күбөлөрүнүн кан куюуга каршы чакырыгын камтыган баракчасын мыйзамга каршы чагымчыл аракет катары мисал келтирет. Жахаба күбөлөрү диний уюму Орусияда 1991 жылы расмий катталган. Азыр ал 395 жергиликтүү диний уюмду камтыйт. Жахабачылар аскердик кызмат өтөөдөн баш тартышат, шайлоого катышпайт. Мамлекеттик символикаларды тааныбайт жана мамлекеттик майрамдарды майрамдашпайт.
Бул
каардуу экстремисттик уюм алдамчылык менен биздин жарандарды кылтакка илип, аларды биздин коом үчүн такыр эле пайдасыз кылып салат. Жөнөкөй адамды алып туруп, аны өз коомуна, мамлекетине каршы үгүттөп салышканы мамлекетте албетте жага бербейт. Анын үстүнө бул секта Америкада түптөлүп АКШ менен тыгыз байланышы бар.
Жахаба күбөлөрүнүн таржымалы 1870 жылы Америка Кошмо Штаттарында башталган. Анын баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан. Дал ушул жактан алгачкы даавачылар дүйнө жүзүнө тарап, бүгүнкү күнгө чейин жер кезип, жолдо учураган адамдарды өз диний ишенимине үгүттөп келишет. Америкада ар түркүн диндер, диний агымдар өз ара чыр чатаксыз чогуу жашоо сүрүп келатат. Ал эми Кытайда, Түндүк Кореяда, Тажикстанда, Сауд Арабияда жана Иранда жахабалардын көйлөрүнө тыюу салынган. Андай өлкөлөр тизмесине эми Орусияда кошулду.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сакал коюуну жана чолок шым кийүүнү мыйзам чегинде тыюу салууга чакырды. Анткени менен шектүү диний агымдардын жайылышына каршы турууда кандайдыр бир тыюу салуулар жардам бербейт деген пикирлер жок эмес. Кеңирирээк кийинки баянда.
Руханий байлыгыбыздын бир тарагы болуп саналады.
Президент Нурсултан Назарбаев Казакстандын диний башкармалыгынын өкүлдөрү менен жолугуп жатып, чолок шымдар жана айрым мусулмандардын сакалдары казак элинин салт санасына туура келбестигин айтты.
Сырттан ыкпал этүүдүн бир таасири ол
бизге тыштан таасир этүү жолдорунун бири биздин элге жат болгон диний көз караштарды таңылуу. Акыркы убакта мындай көрүнүштү байкоого болот. Биздин жаштар караңгылыктын айынан сакал кое берип, шымдарын кыскартып алууда. Өздөрүн баштан аяк капкара чүпүрөккө ороп алган казак кыздары көбөйдү. Бул биздин салтка да, элибизге да жат келген көрүнүш. Буга мыйзам чегинде бөгөт коюу жолдорун иштеп чыгуу зарыл. Казактар кара кийимди аза күткөндө гана кийген.
Кара кийип киши өлгөндө кийет. Кара жамылып отур экен деп. Үйдүн ээси өлдү, немесе бала чагасы кырылды деген сөз.
Нурсултан Назарбаев казактар үчүн салттуу деп исламдын ханафи мазхабы тааныларын айтып, аталган мазхабтын түпкү маанисин калкка жеткиликтүү түшүндүрө алган адистерди даярдоо зарылчылыгын белгиледи. Салттуу эмес диний агымдар менен күрөшүүдө Назарбаев жаңы маалымат технологияларын колдонууга чакырды. Президент ошондой эле чет өлкөгө кетип, террорчулар тарабында согушуп жүргөндөр мекенине кайтып келебиз деп кыялданбасын деп эскертти. Казак депутаттары Назарбаевдин айткандарын дароо колдоого алышты. Эл өкүлү Барганым Айтимованын айтымында салттуу эмес диний агымдардын көбөйүшү өлкөнүн светтик курулушуна коркунуч туудурушу мүмкүн.
Мы не можем взять.
Биз башка бир өлкөнүн тажрыйбасын алып, өзүбүзгө көчүрүп келе албайбыз. Биз светтик мамлекетте жашаган соң, светтик мыйзамдарга баш ийишибиз керек.
Анткени менен шектүү диний агымдардын жайылышына каршы турууда кандайдыр бир тыюу салуулар жардам бербейт деген пикирлер да жок эмес. Казакстандык теолог Досай Кенжетай маселени күч менен токтотуу натыйжалуу болоруна ишенбей турат.
Тыюу салуу менен эч нерсе өзгөрбөйт, анткени биз ал мезгилден өттүк. Бирок президент айтып жаткандан кийин күч органдары эске алып механизмин ойлоп табышат. Бирок мен буга ишенбейм. Шым жана сакал көйгөйдүн болгону үстүнкү катмары. Бизге көрүнбөгөн таасир эткен аракеттер бар. Аларды күч менен токтото албайсың.
Казакстан бийликтери соңку жылдары өлкөдө исламдын башка багыттары, тактап айтканда салафизм менен вахабизмдин өрчүп баратканына тынчсызданып келишкен. Деги эле Орбор Азия өлкөлөрүнүн бийликтери башка диний маданияттын таасирине бөгөт коюуга аракет кылып жаткандай. Маселен, 2014 жылы Тажикстандын көчөлөрүндө, базарларда милиция сакалчан кишилерди кармап, ал тургай мажбурлап сакалын алдырышы коомчулуктун нааразылыгын жараткан. 2015 жылы Өзбекстанда күч органдары сакалчандарды текшерип, жаштарга сакал мурутту кырып, ар кандай агымдардан оолак жүрүүнү эскерткен.
Бүгүнкү программабызда маанилүү деген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Дүйнөдө, Евразияда жана коңшулаш өлкөлөрдөгү орунтуу окуялар тууралуу убагында кабардар болуп турам десеңиздер, Каректе Евразия телепрограммасын көрүңүздөр. Биздин баяндар калыс жана бейтарап. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? денсаулугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки программа саат 9:30 башталат. Бизди укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Кабар жана баяндарды толук топтомун сиз Азаттык чекит.орг сайтына кирип окуп туруңуз.